Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumin minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma asli umurana kullaha. Allahumma asli wulata umurina. Allahumma ihfazna wa baladana min kulli su, innaka wali dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, bisa beribadah, bisa mengisi waktu pagi dengan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa melangkahkan kaki untuk salat subuh, untuk zikir pagi, untuk belajar dan mempersiapkan bekal iman kita dalam mengarungi hidup di hari ini dan di setiap harinya. Kalau tubuh butuh asupan gizi sebelum beraktivitas, butuh energi untuk beraktivitas, maka jiwa butuh iman, butuh ilmu untuk menghadapi ujian pada hari ini dan aktivitas-aktivitas pada hari ini. Ketika kita gak memberikan asupan iman kepada jiwa sebelum berhadapan dengan berbagai macam aktivitas dan ujian di hari ini, itu seperti kita gak memberikan asupan gizi, energi dan otot kepada fisik kita sebelum dia beraktivitas dan menghadapi berbagai macam tantangan pada hari ini dan setiap harinya, akan ada masalah besar. Karena ada problem yang serius. Tapi berapa banyak orang yang menyadari ini, bahwa hati itu butuh asupan iman sebagaimana fisik butuh tenaga, energi untuk mengarungi kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyadari hal ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menolong kita dan umat khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita dan melindungi diri kita, bangsa kita, negara kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis Anas, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat mewah, hadis yang sangat penting untuk kita pelajari tentang manisnya keimanan. Ternyata iman itu punya rasa. Ternyata iman itu ada rasanya, bukan hambar, apalagi pahit. Iman itu punya rasa, dan rasa iman itu sangat manis. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Iman itu punya rasa. Dan manisnya iman itu akan membuat ahli dunia di level tertinggi itu cemburu. ahli dunia di level paling tinggi, para raja, sebagaimana yang dikatakan atau dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullah dari ucapan para ulama-ulama kita terdahulu, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyuf." Kalau saja para raja dan putra mahkota mereka, para pangeran itu tahu betapa indahnya rasa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Ya, ini kemudian sebab yuslih badak. Kalau saja para raja dan para pangeran putra mahkota itu tahu kenikmatan yang kita rasakan pada saat kita beriman, keindahan yang kita rasakan pada saat kita bertakwa, maka mereka akan cemburu dan mereka berusaha merebut itu dengan segala cara, termasuk mengeksekusi atau melibas kita dengan pedang. Karena begitulah pola pikir para raja dulu. Kalau ada sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain dan mereka gak punya, mereka ingin mendapatkan, mereka ingin menjajah. Dan ketika mereka menaklukkan dan merampas, bukan hanya barang yang mereka ambil, tapi nyawa juga mereka bunuh pada saat itu. Padahal gak perlu, cukup ambil barangnya tinggalkan. Tapi ya begitulah manusia. Nah, ini pun demikian. Karena mereka pakai logika mereka, padahal gak bisa dengan cara seperti itu. Justru itu antitesanya. Justru semakin gak bahagia seseorang kalau ngebunuh orang. Para ulama mengatakan orang yang ngebunuh manusia gak akan bahagia hidup. Orang ngebunuh itu, Allah cabut kebahagiaan dari dirinya. Yang bunuh tanpa hak. Jadi ya, tapi begitulah pola pikir mereka, hadirin. Jadi, dan pesannya adalah ini kenikmatan, kenikmatan yang membuat orang ahli dunia di level tertinggi itu cemburu. Dan kemarin kita sudah tanya diri kita masing-masing, kalau kita punya rumah 1000-2000 meter, emang para raja cemburu? Enggak. Kita punya motor 1 miliar, 1,5 miliar, para raja cemburu? Enggak. Kita punya mobil 30-40 miliar, enggak cemburu, mereka bisa dapatkan lebih banyak. Bahkan jika diantara kita punya PG misalnya, private jet, para raja juga enggak cemburu. Mereka punya semuanya, mereka punya private jet, mereka punya pesawat komersil. Gitu. Bahkan mereka jadikan pesawat komersil jadi pesawat pribadi mereka. Jadi kalau punya orang, kita punya private jet, raja-raja gak cemburu, apalagi kalau cuma punya mobil, punya motor, atau punya jam tangan yang katanya bernilai mahal. Tapi kalau kita punya iman dan kita punya halawat al-iman, itu kata para ulama klasik, itu para raja akan cemburu. Itu yang harus kita renungkan, itu yang perlu kita jamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan halawat al-iman? Apa maksud manisnya keimanan? Jadi apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Ada banyak keterangan para ulama tentang masalah ini. Di antaranya keterangan Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, Ibnu Battal al-Qurtubi. Ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Al-Battal rahimah mengatakan bahwa halawatul iman huwa istidzadu ta'ati wa tahammulul masyaqqat fima yurdillaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa itharu dhalika ala ardi dunya raghbatan fi na'imil akhirah alladhi la tabir wa la yafna. Kata para ulama seperti Ibn Battal bahwa manisnya iman adalah rasa lezat ketika melakukan ketaatan. Jadi rasa lezat ketika mengerjakan ketaatan dan memikul beban dan kesulitan dalam hal-hal yang tujuannya membuat Allah ridho, membuat Allah dan Rasulnya selalu ridho. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Wa itharu dzalika ala ardi dunya, dan lebih memilih memerintaskan itu daripada kenikmatan dunia, fasilitas dunia. Karena lebih mencintai kenikmatan akhirat yang tidak akan pernah berhenti dan tidak fana, artinya kekal selama-lamanya. Jadi halawatul iman itu adalah kondisi ketika kita itu mengerjakan sholat bukan hanya sebatas menunaikan kewajiban, tapi sudah saya pada titik merasakan kenikmatan. Pada saat kita puasa, bukan hanya sampai pada menahan rasa lapar dan haus, karena ini kewajiban, tapi sudah sampai pada titik menikmati rasa lapar dan rasa haus itu dalam rangka membuat Allah ridho. Ketika kita belajar misalnya di ini kan salah, mungkin bagi sebagian orang waktu kajian rutin kita ini kurang kondusif, mungkin sebagian orang. Padahal dulu sangat kondusif sih sebenarnya. Waktu syuruk itu waktu yang paling prime time. Tapi mungkin ada sebagian masih ngantuk atau ini. Ada sebagian tuh berusaha ngelawan kok, nggak apa pas ikut kajian ngantuk ya. Tapi kalau orang sudah merasakan manisnya iman, dia merasakan kenikmatan, bukan ngantuk lagi. Atau bukan berjuang untuk melawan rasa ngantuk lagi. Dia menikmati. Menikmati. Ya sama kayak orang suka bola dan nonton final Liga Champion atau apapun jam 2 malam atau jam setengah satu, jam 1. Itu kan waktu-waktu ngantuk, tapi dia nikmatin itu. Bukan hal yang mengejutkan. Bahkan kata para ulama, wa tahammul masyaqqat. Jadi dia menikmati ketika dia menahan beban dan kesulitan dalam rangka membuat Allah ridho. Jadi beban dan kesulitan, tantangan itu bukan membuat dia depresi, bukan membuat dia tertekan, bukan membuat dia goncang atau merasa insecure dan lain-lain. Dia menikmati itu. Dia menikmati hal tersebut. Kenapa? Karena fokus terhadap membuat Allah ridhonya itu jauh lebih besar. Fokus tetap mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu jauh lebih besar. Dan seenak-enak kenikmatan dunia tidak bisa mengalahkan kenikmatan iman dan kenikmatan akhirat nantinya. Dan dia yakin sekali itu. Makanya dia lebih memilih ibadah daripada aradhi dunia, daripada fasilitas-fasilitas dunia. Kenapa? Jadi memilih ibadah, memilih ketaatan, atau memilih uang halal dibanding uang haram gitu ya. Itu dia level, artinya dia memilih itu tuh sangat logis. Kenapa? Karena lebih enak gitu. Sesimpel itu. Karena lebih enak. Ketika sebagian teman-temannya setelah pulang kantor cari hiburan yang isinya maksiat segala macam, dia diajak, dia gak mau. Ayo ikut ya. Enggak, gue mau pulang. Gue mau ketemu istri gue, anak gue. Lu tanya, lo ngapain sih kalau pulang cepat gitu? Ya, gue ketemu istri gue, anak gue. Kita makan malam bareng. Lalu kita, ya kalau mereka udah makan, kita diskusi, kita tanasuh. Lalu gue harus jalan peran gue sebagai ayah, gue kasih nasihat, gue harus dengar mereka, terus gue kasih arahan, gue pengen tahu apa aktivitas mereka selama ini. Lo gak bosan hidup kayak gitu? Oh, jangan salah, itu lebih nikmat daripada yang lo jalanin gitu. Jadi bukan karena enggak, dia milih itu sangat sangat logis, karena ini lebih enak gitu, lebih nikmat, dan itu rasa. Jadi bukan dipaksa gitu ya. Jadi bukan, ya wis gimana, ini kan kewajiban gua, nggak gitu. Ya pengen sih apa ngabisin waktu seneng-seneng kayak lo pada, tapi ya kan gua udah nikah sekarang, gua udah married sekarang, gua harus ini, nggak begitu. Atau misalnya, ya gue pengen sih misalnya barang lupa, tapi kan gue gak ada duit gitu loh. Ya kan gaji kita sama, ya lo kan single, anak gue 13 gitu misalnya. Jadi ya gue harus alokasi ke anak-anak gue. Jadi ya nanti deh kalau gue punya fulus, atau gue punya duit, atau gue punya cuan. Gak begitu pola pikirnya. Mereka tuh memilih karena clear. Kenapa mereka memilih ibadah? Kenapa mereka pilih pulang ke rumah dan mencari pahala bersama istri dan anak-anak? Karena itu lebih nikmat. Itu lebih nikmat. Karena itu ketaatan. Karena itu taqarrub kepada Allah. Itu lebih nikmat. Atau tahawul masyaqqat, ketika seseorang menolak apa, memilih untuk tidak, mengatakan tidak pada uang haram, akhirnya dia harus mengerjakan hal-hal yang jauh lebih berat, jauh lebih ribet, nggak instan sebagaimana kalau dia memilih jalur lain. Dan kesannya capek, dia harus kerintis dari awal, dia harus kembangkan. Orang-orang kesian banget. Oh, dia nikmatin itu. Kenapa sih lo nggak terima aja tawaran itu? Kenapa bisa langsung jadi miliuner secara cepat? Ini lebih nikmat. Ini lebih nikmat. Gue dapat penghasilan walaupun sedikit, walaupun hanya berapa juta sebulan. Tapi kalau karena inilah kerjaan yang diridhai oleh Allah, nikmat ini lebih nikmat. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Gak semua hal bisa dinilai dengan uang. Ini tuh lebih nikmat. Nah, itu. Itu halawatul iman. Itu. Jadi itu lebih nikmat. Misalnya kita gak ikut ngumpul ngobrol-ngobrol, nanti ngomongin orang, nanti ngejek-jekin orang, nanti fitnah orang segala macam. Lalu kita pilih menghabiskan waktu untuk baca Quran, atau ketemu teman-teman soleh atau solehah, jika ibu-ibu lalu berbicara tentang kebaikan, saling memberikan nasihat. Jadi kita menghindari ghibah, menghindari fitnah atau ghibah atau ngomongin orang atau namimah atau berita-berita fitnah. Itu bukan karena, artinya bukan dengan berat hati, karena kan ngomongin itu nikmat, dalam arti nikmat syahwat, kesenangan syahwat. Ngomongin aib orang atau berita fitnah tentang orang atau ini, itu udah kesenangan syahwat semua. Tapi dia gak mau itu, kenapa? Karena bagi dia menghabiskan waktu yang sama dengan Quran, dengan ilmu, dengan mendengarkan keterangan para ulama, mutiara-mutiara hikmah, itu jauh lebih nikmat. Jadi dia meninggalkan ghibah atau fitnah gitu, isu-isu yang gak benar, itu bukan terpaksa. Aduh, gue berat banget, padahal gue pengen baca, tapi enggak. Udah bukan di level itu, udah bukan di titik itu. Tapi di titik ini lebih nikmat, saya gak tertarik gitu. Saya gak tertarik. Jadi hadirin Allah muliakan, itu level halawatul iman. Dan itu yang membuat para raja cemburu. Makanya kan lihat para ulama, Ibnu Aqil misalnya rahimahullah, bayangkan hidupnya penuh dengan ilmu, ibadah, amal soleh, itu di usia 80-an tahun masih mengatakan bahwa energi beliau, spirit beliau, gairah beliau dalam hidup dan beramal soleh itu melebihi gairah hidup beliau di usia 20-30 tahun. 80-an tahun lah hidupnya. Dan karya-karyanya luar biasa. Semangat gitu loh. Jadi kenapa? Bukan terpaksa. Bukan ini kan kewajiban. Ya kita hidup kan gak bisa memilih, bahasa banyak orang gitu. Ya kita jalanin apa yang sudah digariskan. Ini tuh nikmat banget. Makanya kan orang-orang beriman di level tertinggi gak tertekan hidupnya. Padahal kita tahu sabda Nabi SAW, wayubtalal mar'u ala hasabi dini, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. Artinya orang yang punya kadar iman tinggi gak mungkin mudah hidupnya, mustahil mudah. Nabi SAW yang mengatakan, dan Nabi SAW gak pernah bohong, ujian banyak, cobaan banyak. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW, emang tertekan hidup beliau? Enggak. Abu Bakar As-Siddiq, emang hidupnya tertekan? Enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu, emang hidupnya tertekan? Enggak. Utsman bin Affan radhiyallahu, lihat hidupnya tertekan? Enggak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, emang hidupnya tertekan? Enggak. Padahal kalau kita baca sejarah mereka, itu isinya masalah semua, ujian semua, difitnah, dijelekkan, dicaci maki, dilawan, ditentang. Jadi hadirin Allah muliakan, kenapa? Karena mereka merasakan manisnya kegiatan yang mereka kerjakan. Mereka merasakan kenikmatan, kelezatan dari ibadah dan amal soleh dan kebaikan yang mereka tekuni gitu. Dan itu gak bisa dimengerti banyak pihak. Makanya kan banyak orang-orang sekeliling sosok-sosok itu tuh bingung, lu tuh ngapain aja sih? Emang gak capek hidup lu kayak begini? Gak bosan ya? Kalau bagi gue boring banget sih hidup lu. Dan mereka digituin tuh biasa aja gitu. Karena mereka ngerti bahwa ini orang-orang yang komen begitu gak ngerti apa yang saya rasakan. Itu kayak para ulama, kalau mereka tahu, mereka cemburu. Mereka tuh ngomong gitu karena mereka gak ngerti. Karena mereka nggak ngerti, karena ini adalah hal yang harus dijalani, baru orang ngerti, baru orang merasakan. Kalau dia nggak menjalani itu, dia nggak ngerti. Nah, dia nggak pernah ngerti. Gitu. Orang nggak pernah makan cabai, nggak pernah makan cabai. Terus kita ceritakan rasa pedes, rasa pedes saya bertanya, dia nggak ngerti rasa pedes. Karena dia gak pernah makan cabai dan teman-temannya cabai yang melahirkan rasa pedas itu. Gak pernah mima. Gak pernah. Gimana coba? Orang gak pernah makan rendang. Gimana cara cerita rasa rendang? Yuk, sebagai penggemar rendang. Pedas. Kalau antum cuma pedas dan dia orang Lombok, dia langsung mikir plecing atau ayam taliwang. Oh, berarti rendang sama kayak ayam taliwang. Kenapa? Karena temen gue bilang pedes. Padahal gak ada hubungan. Pernah makan ayam taliwang gak? Ini kan gak ada hubungannya sama rendang. Gak bisa, dia akan pergi ke, dia akan cari hal yang paling dekat, yang pernah dia rasakan dan paling dekat dengan deskripsi kita. Dan seringkali gak nyambung. Gitu. Dia gak pernah ngeliat gajah. Gitu. Terus apa namanya, kita jelaskan. Terus jelasan kayak tadi, kayak beliau bilang gajah itu besar. Dia kan mikir besar. Dia mikir apa yang binatang paling besar yang dia pernah dia lihat. Terus dia ingat dia kuda nil. Dia pikir gajah itu kayak kuda nil. Kalau nggak ada jauh banget gitu atau besar. Dia habis lihat kucing di rumahnya besar. Oh, kayak kucing gua nih, gajah. Jadi udah gak nyambung ya. Jadi sekali lagi, ini baru bisa dirasakan kalau kita jalani. Kalau Anda gak jalani, gak pernah ngerasakan itu. Bisa di titik hidup Anda atau hidup kita menahan beban dan ujian, tapi lezat itu, lezat. Jadi kalau orang masih bilang, udah deh, gue udah capek hidup kayak begini. Gue udah letih hidup kayak gini. Udah gue mau berhenti. Ada yang belum merasakan hal tadi. Walaupun dia hidup di bidang-bidang kebaikan. Tapi kalau dia masih bilang, udah deh, gue udah capek nih. Gue mau berhenti deh. Kalau ini bidang kebaikan, bidang amal soleh. Itu berarti dia gak merasakan kelezatan iman. Walaupun secara fisik yang dikerjakan adalah kebaikan. Tapi ada yang salah. Dari sisi-sisi lain. Orang-orang yang merasakan lezatkan iman. Enggak. Kita yang bingung. Kok dia bisa sesabar itu ya? Kok dia mau ya? Kok dia mau jalanin hidup yang bagi kita tuh berat banget? Dan setiap saat dia bisa katakan tidak. Setiap saat dia bisa keluar dari hal tersebut. Oh, ternyata dia merasakan kelezatan yang kita gak pernah rasakan. Oh boy.